Wel heno, dyn ni am droi at Psalm 110. Psalm sydd yn sôn am Grist fel brenin ac fel offeiriad. Fel dwi wedi sôn yn ddiweddar. O bob penod yn yr Hen Testament, dyma'r un sy'n cael ei dyfynnu fwyaf yn y Testament Newydd. Mae yna fwy o gyfeiriadau at y psalm yma nag at unrhyw benod arall o'r Hen Testament yn y Testament Newydd. Rwan, nos yl diwetha, falle mod i yn ymddangos yn reit gymhleth pan o'n i'n sôn am psalm 22. Y bwriad oedd y helpu chi i fynd adre a myfyrio a meddwl a cael mwy o'r psalm. Gobeithio bod chi wedi gallu gwneud hynny. Ond heno, dwi am gymryd trywydd gwahanol i hynny. Dwi am fod yn llawer mwy syml, a dwi yn rhannu'r psalm yn ddwy. Mi fyddai yn pregethu ar ran o'r psalm heno ac ar yr ail ran ymhen pythefnos pan fyddai yma nesa. Ond yn gyntaf, mae rhaid ni drio dallt ychydig bach am y psalm i gyd. Cyn i ni fynd yn fwy manol ar rhannu, mae rhaid ni drio dallt ychydig bach am y psalm i gyd. Mae'r psalm yma yn un mor arbennig. Mae'n cael ei dyfynnu gymaint yn y Testament Newydd. Chi'n teimlo, mae rai bod yna rhywbeth mawr i'w weld yn fan yma. Ac felly, beth ni angen wneud ydy dechrau efo teitl y psalm. A be ydy'r teitl mewn gwirionedd? Mae'n deitl syml iawn. Mae yr Hebraeg yn deud eiddo Dafydd psalm. A dim byd mwy na hynny mewn gwirionedd. Rwan, mae pobl yn gyffredinol, esbonwyr yn gyffredinol, esbonwyr rhyddfrydol yn arbennig dros y ganrif ddwytha, maen nhw wedi bod yn anwybyddu'r teitlau i ryw raddau. A dweud, nad ydyn nhw ddim yn bwysig. Ond dyn ni'n mynd all pam bod nhw wedi bod yn gwneud hyn. Mae'r teitlau fewn yn yr Hebraeg, mae'r llawysgrifau i gyd yn cynnwys y teitlau. Ond maen nhw wedi dweud, dyn nhw ddim yn bwysig. Ond mae'r Beibl Cymraeg newydd wedi mynd ymhellach na hynny hyd yn oed, a maen nhw wedi newid y teitl. A bob tro dych chi'n cael eiddo Dafydd, mae'r Beibl Cymraeg newydd yn neud i Dafydd. Pam? Wel, be maen nhw'n dweud ydy maen nhw'n gwneud y psalm yn haws i'w dallt. Achos mae'r psalm yn gymhleth, mae'n anodd i ddarllen, mae Dafydd nath ysgrifennu. Ond os mae rhywun, un o bobl Llys Dafydd yn ysgrifennu'r psalm i Dafydd, yna mae'n hawdd i'w dallt, dywedodd yr arglwydd Duw wrth fy arglwydd Dafydd, eistedd ar fy nhylaw. A mae'n psalm sydd yn sôn am Dafydd fel y brenin yr oedd Duw wedi i dewis. A dyna fel maen nhw wedi egluro'r cyfan. Ond nid felly oedd Iesu Grist yn dallt y psalm. Achos mae Iesu Grist yn dweud, na, mae Iesu Grist yn ei hunna, mae'n siarad efo yr Phariseaid, yr ysgrifenyddion, bobl modd yn dod i'w holio, ac yn Efengyl Mathew penod 22, mae'n siarad efo nhw, a mae'n dweud, trafod mae, fyddwn ni'n edrych ar ein eto mewn munud bach, trafod y Mesia mae. A mae'n holi nhw, pwy ydych chi'n deud ydy y Mesia? Mab i bwy? Wel, mab Dafydd maen nhw'n deud. Wel, sydd felly mae Dafydd, trwy'r ysbryd glân, yn proffwydo amdano fo, a deud dywedodd yr arglwydd wrth fy arglwydd. A neud i, mae Iesu Grist i hynna yn y deud, na, Dafydd ysgrifennodd y psalm. Dan ysbrydoliaeth, yr ysbryd glân. Ac felly, dywedodd yr arglwydd, Iachwe, dych chi'n gwybod, yr enw ne, Iachwe sy'n cael ei ddefnyddio mor aml yn yr Hen Testament am Dduw. Wrth fy arglwydd, Adon ydy'r gair neu Adonai. A mae hwnna weithiau'n cael ei ddefnyddio am bobl fel arglwydd. Mae Abram yn cael ei alw gan Sarai yn arglwydd Adonai. Ond mae hefyd yn cael ei ddefnyddio am Dduw. Adonai, a da ni'n gwybod bod yna gyneuon wedi cael i ysgrifennu'n defnyddio'r Adonai yma. Felly dywedodd yr arglwydd Iachwe wrth fy arglwydd Adonai Iesu Grist. Y Mesia, yr un yr oedd Duw wedi ei anfon. Eistedd ar fy nehela. Ac felly beth sy'n gynnon ni'n y salm, da chi'n gweld, o'i dallt i fel yma, ydy mae gynnon ni ddwy oracl, dwy broffwydoliaeth, oedd Dafydd yn ei fyfyrdod a roedd yr ysbryd glân yn datgyddio pethau iddo fo weithio, ac oedd o'n cael datgyddiad, dwy oracl, sef adnod un ac adnod pedwar. A wedyn, ar ôl y ddwy oracl, mae Dafydd ei hunan yn myfyrio ac yn meddwl, a mae'n gweld pethau newydd. So mae gennych chi'r broffwydoliaeth neu'r oracl am y fyrdod. Wedyn ail broffwydoliaeth am y fyrdod. A beth ni am drio wneud heno i edrych ar y tair adnod gynta ac ar y broffwydoliaeth neu'r oracl gynta. A mi ddechreuwn ni efo yr adnod gyntaf, a'r pwynt cyntaf, sef diwdod yr arglwydd Iesu Grist. Dywedodd yr arglwydd wrth fy arglwydd, eistedd ar fy nehelaw, nes y mi osod elynion yn droedfainc i'th draed. Fan yma mae'n rhaid ni droi at y testament newydd i feddwl am yr hyn y mae Iesu Grist i hynna'n yn ei ddeud. Ac, da chi'n gweld, mae'n dechrau ffwrdd efo disgwyliadau yr Iddewon. Oedd yr Iddewon yn gobeithio bod y Mesia yn mynd i ddod. Oedden nhw'n hiraethu am y Mesia. Ac oedd ganddyn nhw bob math o beth oedden nhw'n ddeud am y Mesia a phwy oedd yn mynd i ddod. Ac oedd yr arglwydd Iesu Grist yn siarad efo nhw ac yn dweud, pa beth yw eich barn chi ynglyn â'r Mesia, mab pwy y Duw? Mab Dafydd. Dyna oedd y gair yn dweud. Hynny di, roedd Duw wedi addo i Dafydd y byddai orsedd o'n orsedd dragwyddol. Bod na un yn mynd i ddod ar ei ôl o, un o'i had o, oedd yn mynd i fod yn frenin. A mi fyddai fo fyddai'r Mesia. Yr un oedd yn mynd i ddod a fyddaf yn cael ei orseddu fel brenin yn dra gywydd. Ac oedd yr Iddewon wedi bod yn meddwl am hwn. Oedden nhw, efo problem, dych chi'n gweld, oedden nhw naill ai'n gorau credu bod Duw bob amser mynd i'n siŵr bod un o linach Dafydd yn cael ei eni fel bod na wastad rhywun yn mynd i fod yn frenin yn Israel. Yn y byd yma, trwy holl hanes y byd, rhywun gall chi olrhain i achub o'n ôl at Dafydd. Neu oedd rhaid i Dduw wneud rhywbeth arall. A mi Iesu Grist, trwy'r dangos iddyn nhw fod Duw yn gwneud rhywbeth arall. Mab i bwy ydy'r Mesia, mab i Dafydd. Sut felly, mae hwn rŵan, mae Dafydd yn dweud am yr un sydd yn mynd i ddod, dywedodd yr arglwydd wrth fy arglwydd. A fan yma eto, da ni'n edrych ar ddiwylliant y Beibl, diwylliant yr Iddewon, diwylliant llawer o'r byd rŵan i ddweud i gwir. Oherwydd, yn rhef naturiol pethau, mae rhywun iau fod y parchu rhywun sydd yn hun na fo. Ond yn gwybod yn cymdeithas ni, dych chi yn blentyn a wedyn dych chi'n tyfu a wedyn dych chi'n dod i chi geini a dych chi'n llawn cryfder a wedyn dych chi'n eich 30au o dyna fo a wedyn dych chi'n cael y 40 a dych chi over the hill. Past it. Ac yn y blaen. Ond mewn ambell i ddiwylliant, be dych chi'n ffeindio ydy? Mewn gwirionedd, mae'r bobl sydd â hawl i siarad efo awdurdod ydy'r bobl hun. Yn China, Sy'n gwerth gwrando arno chi yn gwbl nes bod chi o leia 60 oed. Ac felly, da chi wastad yn ffeindio yr iangaf yn parchu'r hynaf. A fyddech chi beth yn deud wrth, yn disgwyl i Dafydd ddeud wrth Solomon er enghraifft, ti ydi fy arglwydd i. Na, ffordd ar rownd o ti. Unrhyw un sydd yn ddisgynnydd o Dafydd, mi ddylen nhw fod yn parchu Dafydd fel rhywun mwy na nhw. Ond fan yma, mae Dafydd yn deud am y Mesoea, ti ydi fy arglwydd i. Wyt ti'n ddisgynnydd i mi, ond wyt ti'n arglwydd i mi. Wyt ti'n fwy na fi. Wyt ti'n wahanol i fi. A ni gael Crist yn dod fel brenin i fod yn frenin tragwyddol. Nid bod rhaid i'n arall gael ei eni ac un arall gael ei eni ac un arall gael ei eni. Ond oedd hwn yn dod fel yr un. A mae'n cael ei osod ar ddeheulaw Dyw. Ar ddeheulaw'r tad. Mae'n cael ei wneud yn gyfartal ar tad. A'r unig beth allwch chi dynnu o hyn i gyd ydy dyma chi rywun sydd â diwdod i hunan yn perthyn iddo fo. Mae yn ddiw mewn rhyw ffordd. Yn Hebreaid. Fi'n cofio ar ddechrau y llythyr at yr Hebreaid. Lle mae y llythyr yn dangos fel mae Crist yn wahanol. Mae Crist yn fwy na'r angylion. Wrth bwy'r angylion y dwedodd efer i oed, eistedd ar y fyny heilaw nes i mi osod elynion yn droed fancydd draed. Mae testyn Jehofa yn deud na dyn o Iesu Grist, neu weithiau maen nhw'n deud, wel, oedd o'n rhyw greadur chydig bach wahanol, weithiau maen nhw'n deud bod y bron fel rhyw angel. Ond na, mae'n fwy na'r angylion. Mae wahanol i'r angylion. Dyma arglwydd Dafydd. Dyw. A pan mae Crist yn dod i'r byd, a ni'n gallu cymryd o ddifri yr ymgynawdoliad. Bod Dyw wedi dod i'n plith ni. A mae hyn yn golygu bod yr efengil den i'n glin, a hi ddim yn efengil o ddyfeisiad dyn. Mae'n golygu, mae'n gadarnhad i gymaint yn dydy. Pan da ni'n deud, nid ni sydd i gwneud rhywbeth. Nid pobl sydd yn ymgyrraedd fyny at Dyw, ond Dyw'n dod i lawr ac yn estyn i lawr ato ni. Mae'r salm yma yn cadarnhau diwdod Crist, bod ar yr un lefel â Dyw, bod Dyw'n i osod o ar ei orsedd. Beth amdano ni? O, da ni wrth draed Crist. Ond da ni ddim dan i draed o, y gylynion sydd dan i draed o. Ond mae o ar yr un lefel a'i dad y diwdod. Lle mae hwn yn ddiw? Cynnistedd ar orsedd yn ef, dywedodd yr arglwydd wrth fy arglwydd. Eistedd ar fy nehelaw nes ym iosod elynion yn droed fengydd draed. A doedd y Phariseaid jyst ddim wedi, doedd o'n di clicio fo nhw. Oedden nhw'n disgwyl y Mesoea, ond pan oedd y Mesoea yn dod ac yn honi bod o yn gyfartal ar tad, o na. Cabledd di hynny, ti jyst yn ddyn. Mae Crist yn dangos yna pan mae'r Mesoea yn dod, mae'n mynd i fod yn fwy na dyn. Yn wir ddyn, ond yn wir y Dduw. Neu un peth da ni'n gweld yn y salm yma. Yn gobeithio fel chi'n gweld pa mor berthnasol ydy hwn wrth ni dynnu at y diwedd. Yr ail beth. Brenhiniaeth Crist. Mae y salm yma yn dangos Crist fel brenin. Ac sawn ni mlaen i'r nesaf. Eistedd ar y fyny heilaw nes ym iosod elynion yn droed fancydd draed. Mae'r arglwydd yn estyn gwialen dy nerth o Seion. Llywodraetha di yng nghanol dy elynion. Ond dwi'n gwybod bod y cyfeithiad yma wahanol i'r un sydd yn y Beibl Cymraeg newydd. Ond hyd y gwelai dyma ydy'r ystyr gorau mae rhywun yn gallu gael allan o'r gwreiddiol. Be sydd y fan yma? eistedd ar y fynehelaw, eistedd ar orsedd. A dyhelaw wrth gwrs, y llaw o nerth ynde. Dyn ni'n gysylltu yn gyffredinol pobl normal. Dwi'n gwybod na rai pobl sydd ddim yn normal sydd yn llaw chwith, ond na, se gwawr yma, se'n gwgi arna i fel do'n i'n be ar y funud, achos mod i wedi deud hynny, ond dehelaw llaw nerth, y brenin ar ei orsedd. Ydyn ni'n dall be ydyn ni'n sôn amdano fo pan ydyn ni'n sôn am frenin. Os mae rhywbeth ati allan i'n byd ni'n dydy. Ddim y gynnon ni brenhines, ond brenhines gyfansoddiadol ydy hi. Pa bwer sydd ganddi hi mewn gwirionedd? Pa awdurdod sydd ganddi hi? Ni mae'n arwyddo deddfe i ddangos bod y deddfe wedi cael ei pasio a mi fedre hi wrthod arwyddo. Mi fedre hi, be di'r term Cymraeg, dissolve parliament. Mi fedre hi ddod â llywodraeth i ben. Ond dys ei'n gwneud hynny, fysa rhaid cael etholiad cyffredinol yn syth. A go bryn bydde'r llywodraeth oedd hi wedi cael gwared â nhw yn dod nôl efo mwyafrif rhyfeddol. Os bydde'r bobl yn dweud, na, dos gyda hi ddim hawl i wneud hynny. Os gen i ddim awdurdod go iawn brenhines, mae'n enw ydy hi. A mae rhaid eilio mae gen i awdurdod moesol. Ond oes gan ddi awdurdod moesol? Yn arbennig efo fel mae'r teulu brenhinol wedi ymddwyn dros y blynyddoedd diwethaf. Ni, di ddim yn brenhines efo awdurdod. A dyn ni byw mewn democratiaeth, felly mae'r prif weinidog pa mor bwysig bynnag mae o neu hi yn deimlo a beth bynnag maen nhw'n drio wneud, dyn nhw'n gallu aros yna. Ond yn gorfod dod nôl at y bobl i ofyn ar ôl 5 mlynedd, ydych chi'n mynd i'n etholi eto. A se'r bobl yn dweud nas gyda nhw, mae awdurdod. Honid felly yn yr hen desmet yna. A brenin, yn frenin. Y awdurdod absolute yn i'w wlad. A dyma chi un yn cael ei osod fel brenin. Beth ydyn ni'n gorfod cofio ydy mae'r un yma, di'r un, oedd wedi cael ei arestio. A'i wawdio, poeri arno fo, a chwipio ei gefn, a coronodd rhain ar ei bren, ar ei ben, a'i hoelio ar groes. Y mae yna wrthododd yr adeiladwyr. Dirmygedig yw. Diystyraf o'r gwir. Mae hwn yn cael ei osod yn frenin. Ydyn ni'n gallu cysylltu'r cael ei osod yn frenin efo rhyw ddigwyddiad arbennig? Wel, mae Pedr yn sicr yn cysylltu'r peth efo digwyddiad arbennig. Dach chi'n cofio ar ddydd y Pentecost? Yr Iesu hwn a gyfododd Dyw. Tyw beth yr ydym ni oll yn dystio ohono. Felly wedi ddo gael ei ddyrchafu i ddeheulaw Dyw. A derbyn gan y tad ei addewydd am yr ysbryd glân. Fe dywalltodd y peth hwn yr ydych chi'n ei weld a'i glywed. Canys nid Dafydd esgynodd i'r nefoedd. Mae ef ei hun yn dweud, dywedodd yr arglwydd wrth fy arglwydd i eistedd ar y ddeheulaw. Nes i mi osod dy elynion yn droed fain cydd draed. A broffodoliaeth am yr atgyfodiad. Mae Crist yn cael ei godi yn fyw. Wyt ti wedi dangos dy hun yn goncwero'r y gelyn. Wyt ti wedi mynd i'r groes ac wyt ti wedi concro ar y groes. Ac am i ti fod neu bydd hyd angau. Dwi'n dy drad yr chafu di. A dwi'n dy droi di ar orsedd. Ar y fynehelaw. A mae'r ganlyniadau i hyn, dych chi'n gweld. Mae'r arglwydd yn estyn gwialend yn nerth o Seion. Llywodraethau di yng nghanol dy elynion. Be mae Dyw yn dweud fanna ydy bod y byd yn meddwl bod nhw wedi cael gwared o Grist, a mae Grist yn dod yn ôl, a mae'r deunwialen yn cael ei hestyn allan, a mae yna bobl yn mynd i gael ei tynnu o afel Satan i afel y cadw ar draws y byd i gyd. A sut bynnag mae'r gylynion yn mynd i wrthwynebu, mae Grist yn mynd i gael estyn i lywodraeth dros y byd i gyd. Llywodraeth ydy yng nghanol dy elynion. Mae'n gweld beth ar Iesu Grist ddeud ar ôl ddyfatgyfodi wrth y disgyblion. Rhoddwyd i mi bob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear. A mae'n deud bod hwn wedi dod yn wir, bod y tad wedi roi o ar yr orsedd ar i ddeheulaw a roi teirn wialen iddo fo, a mae'n dweud estyn hon ar draws y ddaear. Llywodraeth ydy yng nghanol dy elynion. A dyn ni ddim yn gweld y llywodraethu yn llawn eto. Ond dyn ni yn gweld un yn dod i gredu fan yma, un yn dod i gredu fan acw. A dyn ni yn gweld yr eglwys yn cael ei hadeiladu ac eglwys yn cael ei phlannu yn y wlad yma ac eglwys yn cael ei phlannu mewn gwlad arall. A mewn rhai gwledydd llawer o eglwys, ia, cynnydd rhyfeddol yn yr eglwys, ia. Mae'r gwaith yn digwydd. Ond mae yna ddydd yn dod lle mae Duw yn deud, eistedd ar fyny heilaw, hyd oni osodaf delynion yn droed fain gyth draed. Dwi'n Beibl Cymraeg newydd, mae'n gadael allan y traed, mae'n meddwl bod troed fanc yn ddigon, felly ond yn yr Hebraeg, mae fel sef o'n pwysleisio, yn droed fain gyth draed, er mwyn i dy draed i fod arni chi. Neu di draed i fod ar y gylynion wedi gorchfygu nhw. A dyn nhw ddim yn cael y gair ola. A maen nhw'n gorfod plygu ger y dyfron di. Mae'r arglwydd yn frenin. Mae'n llywodraethu. A mae'n llywodraethu heddiw, heno yn y byd. A mae'n estyn allan yn y byd heno. A sdim byd yn gallu gwrthwynebu gwaith Duw yn y pen draw. A mae yna rhywbeth arall. Duwdod Crist, brenduniaeth Crist, pobl Crist. Sut mae hyn yn cael ei weithio allan? Sut mae teyrnas Crist yn cael ei weithio allan yn y byd? A dyn ni'n troi at y drydedd adnod. A fan yma dwi'n newid cryn dipyn ar y Beibl Cymraeg newydd. Dawd y bobl i wafrymu hynna'n yn wirfoddol yn nydd dy nerth. Mewn prydferthwch sanctaidd, o groth y wawr. Bydd gwlyth dy ieuenctid neidd o'i ti. Rwan, tydi'r adnod yma ddim yr hawsa i'w chyfieithu. Ond mae'r ystyr, dwi'n credu, unwaith ydych chi wedi weld o, mae'r ystyr yn glir iawn. Ni byddi iws cael brenhiniaeth o'n i bai bod yna bobl yn rhan o'i deyrnas o. Ac felly, mae yna sôn fan yma am bobl yr araglwydd. A mae'r rhan cyntaf yma, dawd y bobl i wafrymu hynna'n yn wirfoddol, yn nydd dy nerth. Yn llythrenol, be mae'r Hebraeg yn deud fan edi, bydd y bobl yn aberth gwirfoddol. Chi'n cofio yn Leviticus y gwahanol aberthau. A mae yna un aberth sydd ddim yn aberth am bechod a sydd ddim yn aberth dros gamwedd, ond mae'n aberth gwirfoddol lle mae rhywun jyst eisiau mynd a deud wrth Dduw, dwi'n ddiolchgar i ti am dy ddaioni a dwi'n dod ar aberth yma, dwi'n ei roed o i ti. Ac os ydy sôn am Grist fel brenin, a mae wedi bod yn sôn am y gelynion yn cael ei roi dan draed, mae yna rhywbeth am y bobl y brenin yma. Maen nhw'n dod a rhoi hynny'n fel aberth gwirfoddol i'r araglwys i'w defnyddio nhw ynydd i nerth o. A mae yna lawer yn yr adnod yma. Hynny, mi fyddan nhw mewn prydferthwch sanctaidd. Prydferthwch sanctaidd. Ond i ddi hwnna'n gyfeiriad at y ffaith bod Crist yn gwisgo ni a'i gyfiawnder o'i hunan. Ac er yn bod ni'n gweld yn gilydd a dyn ni'n meddwl, mae hwnna'n fel yma, mae un arall fel arall. Eto mae'r nef yn edrych arno ni a maen nhw'n gweld ni wedi'n gwisgo a chyfiawnder Crist. Mewn gwisg o sancteiddrwydd perffaith a phrydferth a gogoneddus. Dyma sydd yn wir am bobl y brenin yma. Ydy ein bod ni ddim yn ceisio dod yn y nerth ni'n hunain ac yn ymgwisgoedd ni'n hunain. Da ni'n dod yn y gwisgoedd yma o wedi roi i ni. Os fo sydd i'n achub ni a fo sydd i'n harbed ni. Dyma'n nodwedd ni. Da ni yn dod fel yma. O groth y wawr, mae hwnna'n ymadrodd anodd i'w ddallt. Ond tybed a'i ffordd o ddallt hwnna ydy, dych chi'n meddwl am wawr y trydydd bore. Pan gododd yr argwydd Iesu Grist a'r ogof y bedd yn cael ei ddangos yn wag a'r bredd bron fel croth a'r argwydd wedi codi'n fyw ac o fanne o'r fuddugoliaeth yna lle mae Crist yn dod yn fyw, mae'r bobl yn dod yn dilyn fel ffrwyth yn ni wedi gwisgo a sancteiddrwydd y nydd nerth Dyw. Bydd gwyth dy ieuenctid neud o ti. A hwnna'n ymadrodd Hebraeg. Be mo'n deud ydy, bydd gwyth dy ieuenctid, bydd y sglein sydd arna ti pan o ti'n ifanc yn parhau. Wyt ti'n mynd i heneiddio? Di'r brenin yma ddim yn mynd i fynd yn hen, ond mae'r sglein yn mynd i fod yna. Pa ddos Margaret Thatcher i rym o llawer o bobl, o gwych, gret, ond o edrych yn ôl, y sglein wedi mynd braidd. Tony Blair, dechrau newydd, ffantastig, ond edrych yn ôl, o sglein di mynd. Brenhinoedd y ddeiar yma, a phobl y ddeiar, a da ni'n heneiddio, a da ni'n diflannu, ond mae hwn bydd yr ieuenctid y nerth sydd yn eiddo i rhywun pan mae rhywun yn ifanc, ysglein, yr harddwch a'r prydferthwch, bydd o'n para, heb ddiflannu, heb fynd yn llai dros dragweddoldeb. Ond y pwynt dwi'n dwi'n gwneud fan yma, y peth pwysig i chi a fi ydy dawd y bobl i wafrymu hynny'n ynwirfoddol yn iddyn yn nerth. Ni dyma'r brenin, mae Dyw wedi osod o'n frenin. Dyma'n Dyw ni, fy arglwydd am y Dyw. A mae o isio i rai weithio yn y byd yma. Ac felly, chi'n darllen geiriau fel geiriau'r Apostol Paul. Am hynny, rwyf yn ymbil arnoch gyfeillion a'r sail tosiaethau Dyw, eich offrymu eich hunain yn aberth byw sanctaidd a derbyniol gan Dduw. A da chi'n dweud, ie, dwi eisiau bod felly. Mae Dduw wedi tygyrhau wrthai, mae Dduw wedi gwneud cymaint. O, na fydda ni'n gallu bod o ryw iws i'r Dduw yma yn y byd yma. O, na fydda ni'n gallu cael y nefnyddio mewn ryw ffordd i ddod â rywun arall i fewn i afael y cadw. O, na fydda ni'n gallu bod yn gyfrwng yn llaw Dyw i herio Satan ac i gael y gylynion dan draed. A da ni'n offrymu'n hynny yn aberth byw wrth yn bodd o gael roi'n hynny i Dyw gael yn defnyddio ni yn nydd i nerth. O, dyma refengil den i'n glin ei, dyma'r gwaith den i'n glin efo. Mae'r brydferth ydyw traed yr rhai sydd yn efengil eu cyfiawnder. A braint chi wedi cael bod yn rhan o hyn am rhaid ti. Hwn ydy'n Dyw ni. Hwn ydy'n brenin ni. A ni ydy i bobl o. Felly os ewn ni'r sleid ola. Darllenwch y salm eto, edrychwch arni hi eto. A meddyliwch am fuddugoliaeth rhyfeddol. Mae gyd yn deillio'r atgyfodiad. Cris yn cyfodi'n fyw a Dyw yn ei gofodi o a'i adeud eistedd ar y fynehyl. Mae'r deilnw ialen yn cael ei estyn. Mae pobl ar draws y byd yn mynd i fod yn cael ei tynnu mewn. Mae'r gelynion yn mynd i fod yn cael ei darostom. A bydd y bobl di yn nid yn erth yn rhoi hyn yn llawen ac yn wirfoddol i ddweud arglwydd defnyddia fi er gogoniant i dy enw. A tro nesa gawn ni fynd i weld gobeithio ychydig bach am offeiriadaeth Melchisedec. Wel, bod i Dduw yn ei ras yn helpu ni i feddwl am y pethau yma.